Lietuvių sukurti saulės elementai gali padengti automobilių stogus. Taip yra dėl to, kad savitvarkė medžiaga geba suformuoti sluoksnį, net ant nelygių paviršių. Be to, savitvarkė medžiaga galėtų elektrą paversti 50% krintančios šviesos. Toks yra Kauno technologijos universiteto sukurtos medžiagos potencialas. Dabartiniai silicio elementai potencialiai gali išspausti 30% efektyvumą. Šių rinkoje paplitusių elementų efektyvumas įprastomis sąlygomis yra apie 20%, lietuviškų 29,15%. Mokslininkas Artiomas Magomedovas pasakoja, kad diskusija apie galimybę panaudoti savitvarkės molekulės kilo prieš 5 metus, o rimtai su jomis dirbti pradėjo prieš 2,5 metų. Pradėkim nuo medžiagos, kuri sukurta jūsų universitete ir panaudota šiuose elementuose. Kuo ji ypatinga, kaip vadinasi ta medžiaga?
Tai medžiaga vadinasi tupaks ir mio tupaks ir dvi medžiagas, kurios dabar yra komercializuotos. Tai jos yra ypatingos tom, kad panaudojant jas galima kitaip suformuoti sluoksnį, šiuo atveju monosluoksnį. Na ir išeina, kad suformuojamas vienos molekulės storio selektyvus funkcinis sluoksnis, kurio pakanka užtikrinti funkciją atlikti. Na ir ką reiškia tas monosluoksnis? Tai reiškia, kad mums užtenka labai labai nedidelio medžiagos kiekio, kad padengti paviršio. Mes taip apytiksliai įsivertinam, kad 1 gramą gali užtekti iki 1000 m2 paviršios padengti. Tai reiškia, kad ir kiek ta medžiaga kainuotų, iš principo galutiniai kainai tai nesudarys beveik nieko.
Būtent todėl, kad reikia labai nedaug šitos medžiagos, tai. Ji ir yra pigi.
Visos šitos medžiagos ir analogai yra ganėtinai brangios, jeigu lyginti su auksu, tai gali būti 10 kartų brangiau už auksą. Tai ta kaina sąlyginai yra pigesnė, nes pačios medžiagos irgi yra paprastos, bet nu, tai nesudaro, sakykime, taip stipraus pokyčio. Bet būtent dėl to, kad mes panaudojam 100 ir daugiau kartų plonesnį sluoksnį, tai atitinkamai 100 kartų sumažėja medžiagos sąnaudos.
Jūsų sukurtas saulės elementas elektros energiją paverčia daugiau nei 29% krintančios šviesos.
Taip.
Kol kas rinkoje paplitusių elementų efektyvumas siekia 20%, tai šuolis didelis yra. Kodėl yra toks didesnis efektyvumas ir ką tai reiškia, kaip mums suprasti tuos 9%?
Dabar 20 rinkoje artėjama prie 22. Bet jo, šiuo atveju yra kitokia technologija, tai rinkoje yra silicio saulės elementai, kurie efektyviai sugeria infraraudoną spinduliuotę, o moksle dabar tokia nauja technologija yra vystoma, peroskitiniai saulės elementai, jie efektyviai išnaudoja regimą spinduliuotę. Tai šiuo atveju šiame saulės elemente yra apjungiamas stiprusis pusės, tiesiog sluoksniuojant vieną ant kito saulės elementą. Tai reiškia, silicis ir toliau sugerinti raudoną spinduliuotę efektyviai, o peroskitinis saulės elementas efektyviai išnaudoja regimą. Tai tas praktinė, kokios problemos reikia išspręsti, tai būtent, kad tas viršutinis saulės elementas būtų skaidrus, kad jis praleistų tą neefektyviai išnaudojamą spinduliuotę silicio saulės elementui ir visa ta technologija turi būti suderinama su apatiniu saulės elementu. Na ir tas suminis atskirai tie saulės elementai gali konvertuoti apie 20% saulės šviesos į elektrą, o uždėjęs vienas ant kito, tas suminis gaunamas 30%.
Kodėl yra svarbu, kad ši medžiaga yra plona, kiek tai praplečia jos panaudojimo galimybės, ta prasme, kad galima padengti plonų sluoksniu, čia kalbant ir apie nelygius paviršius?
Tradiciniu būdu formuojamas plėvelės, kurios yra liemos, na, įsidokit, mums reikia užlietant nelygaus paviršiaus. Na, tai vis viena, ten, kur yra ištikišimai, ten nebus nieko, o medžiaga kaupsis žemesnėse vietose, tai mūsų procesas tolygiai visą paviršį leidžia padengti. Na, tai tiesiog tam tikrose technologijose tai yra svarbu. Silicio elementai irgi yra naudojami tekstūruoti, tai reiškia, jų paviršius padengiamas tam tikrom piramidėm, kurias padeda efektyviau sugerti šviesą. Na, mes galim suformuoti sluoksnį bet kokio paviršiaus.
Tai gali reikšti, kad, pavyzdžiui, ir ant namo stogo ar kitokio lygio?
Iš esmės, ta technologija suderinama su įvairiais paviršiais. Tai klausimas, ką mes naudosim kaip pagrindą. Pavyzdžiui, dabar silicio elementai dažniausiai yra stiklas. Tai visas tas produktas priklauso nuo to, kad yra plokštė, stiklo plokštė. Ir kaip mes ją panaudosime, priklauso nuo išradingumo. Naujesnės technologijos gali būti suderinamas su lankščiais paviršiais, pavyzdžiui, plastiko plėvelė. Tai yra saulės elementas suformuotas ant plastiko plėvelės. Na, tai jau praplečia tas pritaikymo galimybės, galima pagaminus saulės elementą jį, juo padengti kažkokį nelygų paviršių, pavyzdžiui, mašinos paviršius, kurie negali būti aerodinamikos lygus.
Ir kalbant apie tai, kas ir kodėl sugalvojo išbandyti šią medžiagą saulės elementų gamyboje, galbūt istoriją, prisiminkit iš idėjos pusės.
Tai idėja panaudoti mano sluoksnės kaip selektyvius sluoksnės, jau iš tikrųjų vystama profesorius Vytauto Gitaučio mokslinė grupė gan ilgai, apytiksliai apie 5 metus, gan ilgai vyko sintezės optimizavimas, paskui savybių analizavimas ir panašiai. Kame buvo tas sunkumas, tai mums reikėjo sukurti medžiagą, kuri apjungtų reikiamas elektroninės savybės su galimybė formuoti monosluoksnes, kas gerai iš principo mes žinom, kaip padaryti, tačiau sujungti į vieną medžiagą, nu, iki šiol nebuvo tai padaryta. Na ir vėlgi, iki galo nežinojom, ar ta idėja iš vis verta dėmesio, o pirmieji saulės elementai su šio medžiagom buvo gautos stažuotės Berlyne metu prieš 2 metus. Efektumas nebuvo labai aukštas, kaip pirminė prietaisų, tačiau pavyko įrodyti, kad ta idėja iš esmės veikia. Na ir vat per tuos 2 metus mes Kaune toliau vystom naujas geresnės medžiagas, o kolegos vysto metodą panaudojimą saulės elementais. Tolimesnio darbo metu pavyko gauti dar geresnės medžiagas.
Kaip jūs manote, kas yra kalbama mokslo pasaulyje apie krintančią saulės šviesą? Kiek procentaliai galima daugiausiai išgauti, paversti krintančios šviesos į elektros energiją?
Na, ta teorinė riba, kuri egzistuoja silicio saulės elementams, pradėkime nuo to, tai jinai yra apytiksliai 29%. Reiškia, geriausiai pasiekti rezultatai laboratorijose yra apie 26%, bet jau praktiškai praktinė riba yra pasiekta. O dabar, kaip galima dar paprastais būdais pagerinti, tai tiesiog mažinti atspindžius kažkokius formuojant dangas, taipogi sumažinti saulės elementų perkaitimą, kas yra iš praktinės pusės svarbu, nes šyvant saulės elementui prarandamas efektyvumas. Bet tai yra, na, toks smulkus pagerinimas. Šnekant apie tą ženklų padidinimą efektyvumą, tai panašiai kaip mūsų atveju padaryta, galima formuoti tandeminius saulės elementus ir sluoksniuojant 2, 3 arba 4 ir daugiau saulės elementus vienas ant kito, kuris kiekvienas išnaudoja savo spektro dalį labai gerai. Tai, žinoma, apsunkina prietaiso konstrukciją, tačiau padidina tą teorinę ribą. Na ir, pavyzdžiui, sluoksniuojant 3 saulės elementus, tą teorinę ribą jau pakyla nuo 30 iki beveik 50%. Ir tokie saulės elementai egzistuoja, jie naudojami kosmoso pramonėje, bet kainos yra atitinkamos. Ir būtent per apskaitinę saulės elementų technologiją leidžia tikėtis, kad bus galima pasiekti panašių rezultatų už prieinamas įprastiems vartotojams kainas.
Ar tai reiškia, kad iš esmės šis atradimas keičia rinką ir galimai išstums silicio elementus?
Šnekant apie įėjimą į rinką, tai keletas kompanijų būtent tikisi spartesnio įėjimo į rinką, išnaudojant tiek silicio ir perovskito tandeminius saulės elementus, taip suteikiant privalumą egzistuojančiai technologijai, būtent tam, kad paspartinti tą atėjimą. Dabar apie tą išstumimą, kol kas didžiausias klausimas yra perovskitinio saulės elementų stabilumas. Silicio saulės elementams dabar suteikiamas garantijos siekia 25 ir net 30 metų, tai yra iš tikrųjų gan patvarus renginys. Perovskitinio saulės elementus pati technologija vystama dar tik 10 metų, tai kol kas nėra tiek duomenų, kad žinoti, ant kiek tai turi, sakykime, potencialą būtent pakeisti. Tam tikrus nišinius pritaikymus tikrai jau pradedama komercializuoti. O apie tą platesnę, na, tikriausiai paaiškės per artimiausius 5 metus, kaip vystysis būtent to stabilumo klausimus. Šnekant iš efektyvumo, tai taip, panašu, kad gali išstumti.
Apie lietuvių kūriamas ir tobulinamas medžiagas saulės elementams gaminti kalbėjome su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto doktorantu Artiomu Magomedovu.